málo který pacient ví, že na tom operačním sále nějaký anesteziolog vůbec je. Na druhou stranu já vždycky říkám, pokud to ten pacient neví, no tak je to vlastně dobře, protože to znamená, že všechno proběhlo tak, jak mělo.
My jsme Fifejdy, podcast Městské nemocnice Ostrava.
Původem z Olomouce, posledních zhruba ale 30 let je hrdým Ostravanem. Tomáš Málek začínal v Městské nemocnici Ostrava na pozici anesteziologa v roce 1992. Od té doby sice několik let strávil v jiné regionální nemocnici, ale sem k nám na pozici primáře se vrátil loni v listopadu. Hezký den.
Dobrý den.
Pane primáři, před časem jste mi říkal, že jste se sem do městské nemocnice vrátil po 10 letech a připadal jste si, že se vracíte domů. Z čeho pramenil ten váš pocit?
No, je to zvláštní. Ale já se tady asi opravdu trošičku připadám jako doma. Asi to souvisí s tím, že jsem tady jako lékař vyrostl. Že jsem tady vlastně od plenek, kdy mě moji v uvozovkách druzí, rodiče, starší lékaři, kteří mě naučili značnou část toho, co teď umím, tak si mě vzali do parády a vykřesali ze mě něco, co jsem sám ani netušil, že v sobě mám. No, takže jim vlastně vděčím za to, co ze mě udělali a myslím si, ale že to platí obecně, že pro mladého lékaře těch prvních pár let vždycky nejformativnějších a většinou se rád vrací tam, kde začínal, v případě, že se tam cítil dobře. A já jsem se tady cítil dobře, opravdu velmi dobře a samozřejmě to, že jsem se vrátil, mi v tom velmi pomáhá to, že tady spoustu lidí znám a ti lidé, jsem za to strašně rád, na mě nezapomněli a opravdu a jsem byl sám velice dojatý, jakým způsobem mě velká většina z nich přivítala. Já jsem za to moc rád, nevím ani, jestli si to zasloužím, ale opravdu mě to dojalo a budu se snažit jim to vrátit. Ale opravdu ten pocit, jaké si jsou náležitosti, který mi byl vetknut do mých profesionálních začátků, ten tady prostě je a asi už zůstane až do mého odchodu do důchodu, pokud se mi to někdy zadaří.
Tak to trochu předbíháme. Vy jste se vrátil v loni v listopadu a hned jste nastupoval do vlastně nově otevřených prostor. Jak jste s nimi spokojen? No. Nádherné tady oddělení máte.
To jsem byl samozřejmě za to strašně rád, protože ty staré prostory už byly hodně nevyhovující a tady to prostředí, ve kterém teď pracujeme, nám všem moc usnadňuje práci. Ono to je důležité i z toho hlediska, že každý člověk rád pracuje v pěkném prostředí. To prostředí musí být nejen funkční, ale i hezké. A člověka to v té práci hodně ovlivňuje. Pracuje se mu potom lépe, radostněji a podává samozřejmě i lepší pracovní výkony. Takže byl jsem moc rád, že to oddělení je nově zrekonstruované a pracuje se nám tady skvěle. Nehledě na to, když se vracím zase k té minulosti, to už bylo takovým bonmotem některých mých starších kolegů, že už v době, kdy já jsem v roce 92 nastupoval, tak se říkalo, že každým dnem, téměř každým rokem budeme mít nové oddělení a splnilo se to po 30 letech, ale jak se říká, pozdě, ale přece.
Kdybyste se potkal s nějakým absolventem, s někým, kdo uvažuje o tom, kam jít, kterou nemocnici si vybrat, kde třeba začínat, proč by to měla být městská nemocnice a třeba přímo vaše oddělení?
Pracovně, protože tady se toho ten absolvent hrozně moc naučí. Tohle je nemocnice, která má velmi široké spektrum oborů a opravdu svým způsobem je to nemocnice, která je na frontě, blízko pacientovi. Těch pacientů je tu hodně, moc a každý lékař potřebuje mít praxi. Každý lékař potřebuje pracovat, zažívat nové případy, zažívat si i ty stresy, umět se s nimi vyrovnávat a poradit si s tím. To je to, co se člověk do budoucna naučí a z čeho potom bude týt celý život, tak jako jsem z toho čerpal já, když jsem na přechodnou dobu pracoval někde jinde, což mimochodem také považuji za důležitou zkušenost, protože myslím si, že člověk by neustále měl poznávat nové věci, neměl by se toho bát a možná I setkal jsem se s tím i s jinými pracovníky, kteří se od někud vrátili zpátky na Fifejdy. Zvláštní je, jak to cítili stejně dobře, se cítili tady stejně dobře jako doma, ale ta zkušenost odinut je něčím nějakým způsobem přeci jen obohatila.
A schází vám nějací lékaři? Potřebujete do týmu posily? Potřebujete rozšířit?
Teď ne. Teď bohužel, nebo bohu dík, tahle správně bohu dík, jsme rádi. Je nás teďka optimální počet, za to jsme rádi.
Pojďme se vrátit do minulosti. Já jsem říkala, že jste se narodil v Olomouci. Vy jste vystudoval v Olomouci taky lékařskou fakultu. Jak jste se dostal do Ostravy? A nebo ne, začněme u toho, jak jste se dostal vůbec k profesi lékaře, protože vy nemáte žádnou takzvaně rodinnou anamnézu, že by vás doma přesvědčovali, abyste pokračoval ve stopách tatínka nebo maminky, abyste byl lékařem.
To ne, naopak maminka mě o tom zrazovala, on říkal, že to je smutné povolání. Já jsem se k tomu dostal náhodou, já jsem neměl žádné přesvědčení ani nějaký plán, že budu jednou lékařem. Byla to spíš náhoda, ale tak, jak už to někdy v životě chodí, mým životem prochází neustále nějaké šťastné náhody. A tady tohle byla dobrá volba pro mě. Já si musím říct, že mi to povolání hrozně moc sedí. A další náhodou bylo, že jsem si vybral vůbec tady tento obor. Anesteziologie a resuscitaci. Protože když se na to zpětně podívám, tak si myslím, že to je opravdu obor, který mi sedí jako náturou. Náturou mi sedí. To je prostě, je to obor, který je svým způsobem zvláštní. Člověk nesmí uvažovat na zbytečnostmi, musí umět třídit věci a dělat nejprve to nutné a pak teprve až to zbytné. A to je něco, co mi asi docela jde.
A souhlasíte s tím, co říkala maminka, nebuď lékařem, protože je to smutné povolání?
Ne, nesouhlasím. Ona to určitě myslela dobře, ale není to tak. Samozřejmě ten určitý smutek k tomu patří, ale ten patří k životu obecně. My všichni někdy zažíváme radostné chvíle a někdy smutné chvíle. Ty smutné chvíle samozřejmě v medicíně jsou možná emočně vyhrocenější, ale stejně i ty radostné chvíle. Ty radostné chvíle, ta možnost někomu pomoci a mít radost z toho, že něco dopadlo úspěšně, tak to je něco, co se nedá ničím moc vyvážit.
Olomouc jste vyměnil za Ostravu, to byla taky nějaká náhoda, jak taky se to náhoda. Událo. My jsme rádi, že jste tady v Ostravě.
Jak už to chodí v mém životě, tak je to byla náhoda. Nicméně v té době, kdy já jsem se sháněl po zaměstnání, po absolutoriu v roce 1992, tak bylo lékařů dost a tady bylo volné místo v městské nemocnici, takže respektive dozlechl jsem se to od svého kolegy, který nastoupil zase ve fakultní nemocnici, že tady mají volné místo, že tady bych to mohl zkusit, tak jsem utíkal do městské nemocnice, kde bylo údajně volné místo na ARu. U pana primáře Dostála, který mě přijal, a k tomu se pojí jedna velmi veselá historka, protože se ukázalo, že pan primář, bývalý primář Dostál, bývalý primář ARo Nestor a jeden z pilířů zakladatelů tohoto oboru v tomto regionu, ale i v České republice, no tak se ukázalo, že pak i pochází z Olomouce a že dokonce, ale to je neuvěřitelná náhoda, dokonce pochází ze stejného domu jako já.
Tak to je velká náhoda.
Takže vlastně my dva jsme se narodili na stejném místě, ve stejném domě jsme prožili dětství a nakonec jsme skončili ve stejné nemocnici jako primáři.
Ono se toho změnilo více od té doby, co jste tady nastupoval nebo co jste studoval. A já bych se chtěla vrátit ještě ke studiu. Říká se, že v současné době je zhruba 70% studentek lékařských fakult. Ve vaší době to bylo jak? Muži versus ženy?
Já myslím, že to bylo tak půl na půl. Dneska je možná těch žen více. To je asi pravda. Možná to vyplývá z toho, že to studium je opravdu náročné a ty ženy v té fázi tohoto života jsou asi trošku ukázněnější a umírněnější než muži, kteří nemají možná tolik trpělivosti a nedokážou možná vyvinout takovou snahu, aby překonali ten prvotní těžký krok, a to je absolutorium té lékařské fakulty, nebo vůbec se na tu medicínu dostat. Dneska je o studium na lékařské fakultě velký zájem a dostat se k tomu studiu je opravdu docela těžké, takže člověk musí splnit náročné úkoly, je to docela těžké přijímací zkoušky, musí mít také nějaké dobré studijní výsledky z gymnázia a to prostě těm klukům možná není úplně dáno, protože v této fázi života jsou možná trošičku divočejší, já nevím, to nedokážu posoudit.
Pojďme se vrátit k té anesteziologii, k tomu oboru, který děláte. On se za těch posledních 30 let určitě výrazně proměnil. Není to jenom o tom, že používáte v tuto chvíli, jako by tady u nás v městské nemocnici, to nejmodernější vybavení. Tak kdybychom zhodnotili těch 30 let, co se nejvíce změnilo, posunulo?
Technické vybavení, to je jedna věc. Tam samozřejmě to přístrojové vybavení je dneska na naprosto kosmické úrovni oproti tomu, s čím jsme začínali před 30 lety. Dneska prakticky cokoliv můžeme monitorovat a objevilo se spoustu přístrojů, kterými můžeme nahrazovat orgánové funkce. To dříve také nebylo. No a také se změnil ten pohled na pacienta ze strany toho, co všechno pro něho můžeme udělat. Co všechno se dá léčit. Z jakých všech katastrofických situací se dá vybřednout to, kde bychom to před 10 nebo 15 nebo 30 lety vzdali, tak dnes pokračujeme dál a bojujeme, protože jsou prostě nové možnosti, které nám dá ta přístrojová technika a vůbec rozvoj lidského speciálně medicínského vědění.
To jsou určitě pozitivní informace pro nás pacienty. Pojďme si říct, ke každému tomu oboru patří bohužel nějaké mýty, předsudky, určitě patří i k anesteziologii, něco takového. Když bych se zeptala zcela laicky, anesteziolog chodí na sál, tam uspává pacienty a to je jeho jediná pracovní náplň, nebo co všechno dělá a zvládá anesteziolog?
Anesteziolog je vlastně takovou dobrou duší a strážným andělem, který provází pacienta na cestě operačním výkonem. To znamená, nejen, že toho pacienta uspává, on se o něho celou tu dobu operace stará, aby tu operaci přežil, aby ji překonal, samozřejmě bezbolestně, aby o ničem nevěděl, ale také, aby se mu po dobu té operace nic nestalo. A v případě, že se operační výkon zkomplikuje, no tak potom se snaží omezit nepříznivé důsledky té komplikace na jeho zdravotní stav. Čili je takový jeho ochránce a strážný anděl. To je velmi komplexní úloha. Ta úloha netkví jenom v tom, že toho člověka uspíte a znovu probudíte. To je mnohem, mnohem důležitější a komplexnější záležitost. Ten mýtus samozřejmě je především ten, že málo který pacient ví, že na tom operačním sále nějaký anesteziolog vůbec je.
Nepamatuje si ho.
To je takové smutné. Na druhou stranu já vždycky říkám, pokud to ten pacient neví, no tak je to vlastně dobře. Protože to znamená, že všechno proběhlo tak, jak mělo.
Že si hezky pospal.
Přesně tak. Ani neví, že šel na operační sál a probudí se až na pokoji. Spokojen je pokud možno s co nejmenší bolestí a úspěšně provedenou operací. Tak to je ideální. Ta práce anesteziologa je v tomhle nevděčná, protože o něm vlastně nikdo moc neví. Nicméně je nesmírně důležitá.
Co se týká toho uspávání, tak kolik existuje možností, co všechno je důležité ohlídat u uspávání? Starší pacienti se obávají náročnějších operací, které jsou v plné narkóze. Tak mohli bychom přidat nějakou informaci k tomu, vyvrátit některé z těch obav?
Samozřejmě jsou zavedené postupy, jak si poradit téměř s jakýmkoliv omezením, které by nás mohlo brzdit v našem úsilí pomoci pacientovi a uspávat ho. Nicméně pravda je, že žádný výkon v nemocnici není bez rizika. I ta anestezie riziková je. V dnešní době máme takové možnosti, že skutečně můžeme uspávat už nemocnější a nemocnější pacienty, ale je úkolem anesteziologa, aby ten výkon pro toho pacienta dopadl vždycky co nejlépe, jak lze. Čili nedá se říct, že by to bylo, nedá se říct, že by anestezie byla bez rizika. Anestezie má svá rizika, ale úkolem anesteziologa je to riziko minimalizovat a úkolem chirurga je chtít, aby anesteziolog toho pacienta uspal opravdu tehdy, když je to třeba.
Vy jste říkal, že se rozšiřují ty vaše možnosti. Říkal jste, před 10-15 lety bychom třeba vzdali tu snahu o záchranu lidského života. Zkusíme vzpomenout společně, nebo vy zkusíte se podělit s námi o nějaký případ pacienta, kterého jste takzvaně vytáhli hrobníkovi z lopaty?
No, tak úžasný případ se odehrál asi před měsícem zrovna, kdy k nám přivezli pacienta, kterého docela dlouho oživovali. Pacient měl akutní infarkt, čili kolegové z kardiologie se o něho perfektně postarali, spravili mu srdíčko. My jsme ho u nás měli týden na dýchacím přístroji, sledovali jsme jeho životní funkce, pak jsme ho probrali. Pacient se probral k plnému vědomí a dnes už na zahrádce zase okopává řetkvičky. No tak to je přece krásné. Tohle je příběh, který každý lékař vždycky rád slyší, protože to je ten motor a to palivo, na kterém my vlastně jedeme. Tohle je něco, co nás vždycky nakopne k tomu, abychom překonali někdy zase ty horší údolí, které je třeba v tom povolání překonávat, kdy se třeba všecko neúplně podaří tak, jak bychom si představovali.
Pojďme nahlédnout trochu do budoucnosti. Jak vlastně vidíte budoucnost vašeho oboru? V těch předchozích podcastech jsme se bavili o robotech, o umělé inteligenci. Tak jaká bude budoucnost anesteziologie?
No, myslím si, že vždycky tady zůstane důležitá nutnost toho lékaře a jeho přirozené inteligence, nikoli v umělé inteligence, aby se nějakým způsobem vyrovnal s nenadálými problémy, které je třeba v léčbě toho pacienta řešit. Ale je pravda, že monitoring a schopnost algoritmicky z toho monitoringu dostávat nějaké informace, které mohou těm lékařům pomáhat v řešení těch situací nebo vůbec v rychlosti řešení těch situací, tak roste každým dnem, to je pravda, asi se s tím budeme setkávat. Ta přístrojová technika nám bude pomáhat čím dál tím více.
Před pár lety jsem se s vámi pravidelně potkávala na magistrátě města, kde já jsem dělala tiskovou mluvčí pro Ostravu a vy jste byl zastupitelem a byla pro vás důležitá kromě vaší profese také politika. Tak kdybychom se podívali tadyhle na tu část vašeho života. Proč pro vás byla důležitá, proč pro vás je pořád důležitá, proč se věnujete politice?
No, pro mě je každopádně nejdůležitější vždycky ta část medicínská. To znamená, moje povolání je pro mě na prvním místě. Politiku považuji ale za naprosto přirozenou součást života každého člověka a ti, kdo si myslí, že mohou zůstat stranou, tak se podle mého soudu mýlí. Politika se dotýká každého z nás a když máme společný dům, tak někdo ten dům musí také řídit. A to je ta politika. Lidé se musí dohodnout a nějakým způsobem se spolupodílet na řízení, fungování toho společného domu. A já jsem chtěl pomoct, to je všechno. Nic víc v tom nebylo, jenom jsem prostě chtěl pomoct a toho se držím a to mi stačí.
Nebudu se ptát, jestli byly naplněny vaše představy, ale chci se zeptat na jinou věc. Co by vám udělalo radost ve vaší profesi, možná v Ostravě, nebo tady v městské nemocnici, v blízké budoucnosti, kdyby se něco splnilo? Co by vás potěšilo?
No, co se týče městské nemocnice, tak si myslím, že by strašně moc potřebovala nové operační sály a pavilon intenzivních oborů a urgentního příjmu. To tady strašně moc chybí a mnoha lidem by to velmi zlepšilo pracovní podmínky a pacientům usnadnilo jejich průchod nemocnicí a ve své podstatě nejspíš asi zlepšilo výsledky anebo zrychlilo výsledky té diagnostiky a léčení. Tohle si myslím, že je něco, co si mnoho lidí tady přeje a v městské nemocnici to toužebně očekává.
Já vám děkuji, pane primáři, za velmi příjemné povídání. Mějte se krásně a ať se plní vše, co byste rád.
Děkuji vám taky samozřejmě, přeji, ať se vám splní vaše sny a ať všechno dobře dopadne. Děkuji.
Taky děkuji.